расстрелян журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на Громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення, чомусь не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії працює Анна Море. Так, вам не почулося. Це була основна тема з фільму «Супермен» 1978 року. Саундтрек Джона Вільямса, який писав музику для «Зоряних воєн», «Індіани Джонса», фільмів «Самодома», «Парикюрського періоду» та «Гаррі Поттер». Ви можете подумати, який стосунок має «Супермен» до критичного мислення? Такий самий, як і «Дедпул». Минулого року комікс американського видавництва «Марвел» про популярного антигероя Дедпула заборонили у Російській Федерації. Експерт Розспоживнагляду побачив в одній з глав коміксу пропаганду нацизму та расизму. Тож, я думаю, ви вже здогадалися. Сьогодні і наступного тижня ми говоримо про пропаганду у коміксах. Мальовані історії відомі з давнини, наприклад, у формі ілюстрованих житіїв святих. Комікси ж у сучасному розумінні цього слова оформилися у першій половині 19 століття. Ще у далекому 1825 році з'явилося перше видання коміксів «The Glasgow Looking Glass». Справжній бум та успіх історії з яскравими персонажами припав на 30-50 роки минулого століття. Тоді вперше з'явилися одні з найвідоміших супергероїв, серед яких Супермен, Бетмен, Капітан Америка, Диво-жінка і Капітан Марвел. Тоді ж комікси і стають потужною машиною пропаганди. Колумніст детектора медіа, автор ютуб-каналу про кіно «Диванна аналітика» та фанат коміксів Ярослав Зубченко розповідає. У 1930-х роках комікс рекламували купівлю військових облігацій та мотивували Сполучені Штати Америки вступити у війну.
Збоку можна подумати, що комікси – це такі штуки, які максимально прості, і де шукати пропаганду, а там її знайти буде важко. Але разом з тим, в свою золоту добу комікси якраз були в першу чергу пропагандистським твором. Вони з одного боку підтримували купівлю військових облігацій для армії США, а з іншого боку, комікси навіть були одним з тих медіа, які, в принципі, мотивували США вступити в війну. А Капітан Америка з'явився в квітні або в березні, якщо не помиляюся, загалом весною. США вступили в війну в грудні після Перл-Харбору. І на першій же обложці Капітан Америка бив по обличчю Гітлера. Сьогодні це виглядає як абсолютно типу такий хороший хід. Але тоді це було дуже контроверсійно, і це був серйозний стейтмент політичний, тому що в США була купа людей, які підтримували нацистів, і вони були там серед бізнесменів, високопосадовців. І автори навіть отримували там лице з погрозами на свою адресу, типу, що ж ви таке робите, там розпалюєте, вважаєте такого хорошого, доброго Гітлера. Дуже сьогодні для України ситуація така схожа актуальна. Потім почалася війна, і американська влада офіційно і неофіційно спонсорувала і допомагала авторам коміксів, щоб вони допомагали їй зі своїми військовими потугами.
Військова рада письменників продавала пропагандистські ідеї в обмін на папір. Цензури як такої у коміксах тоді не було. Тому вони стали неймовірно зручним медіа для донесення ідей влади до простого народу.
По-перше, існувала військова рада письменників. Це була начебто незалежна організація, яка насправді була прокладкою між приватними компаніями і державою, яка, в принципі, сама по собі нічого не робила, але передавала повідомлення туди і назад. Наприклад, якщо потрібно було розпалювати ворожнечу і змальовувати всіх німців нацистами, то вони просили авторів коміксів додати чогось такого більш зразовим підтекстом, там не знаю, або більше агресії. А далі ще важливий аспект в тому, що на відміну від багатьох інших медіа, в коміксах в той час майже не було цензури. Тому там можна було значно більше забрати насильства, значно більше таких грубіших виразів. Щодо пропаганди було дуже класно. Коротше кажучи, держава передавала через військову раду письменників свої побажання, що в коміксах малювати. І співпрацювати з радою було не обов'язково, але в них була дуже прикольна перевага. Через неї можна було отримати деревину і папір. От. А оскільки коміксів інакше робити було без паперу дуже важко, то добровольно, принудительно всі з нею співпрацювали.
У першому випуску національних коміксів у липні 40-го року з'явився персонаж дядько Сем. Це такий собі дух полеглого у боях війни за незалежність Сполучених Штатів солдата, такий собі містичний месник, який приходить саме тоді, коли країна потребує його захисту. А у травні 41-го року на сторінках Speed Comics з'являється британка Пет Паркер, військова медсестра, яка під білим халатом ховає відвертий костюм супергероїні. Разом зі своєю мультинаціональною жіночою командою, англійками Пенні та Елен, росіянкою Таною та китаянкою Мейлінг, вона боролась за свободу поневолених народів аж до кінця війни і склала зброю лише у 1947 році. Однак, крім того, що американські комікси часів Другої світової війни ідеалізують захисників своєї країни, вони ще й пропагують купівлю військових облігацій, розповідає Ярослав Зубченко.
І супергерої займалися, ну, головним чином, двома речами під час війни. По-перше, вони продавали облігації американським громадянам. Там Супермен мотивував купувати облігації, допомагати воїнам. Бетмен, він не використовує зброю в коміксах, але є комікс часів Другої світової війни, де Бетмен передає військовим США гвинтівки, підпис, що ваші облігації йдуть на хорошу справу. Так само Каптен Америка, це, до речі, було дуже класно обіграно в фільмі першому про Каптен Америку від Марвел, там він, власне, займався тим, що продавав облігації. Ну і, звісно, окремі супергерої так само воювали на війні, там Кеп цим займався разом з Бакі, чи то жінка, тому що стереотипи, була медсестрою.
Комікси часів Другої світової – неймовірний пласт для досліджень ідеології та роботи з масовою свідомістю. У 42-му році андроїд-людина Факел і його помічник Торо знищують нацистських шпигунів-саботажників. На обкладинці коміксу «Синій жук» головний герой ось-ось врятує крясуню від японців. У серії «Крила» з'являється історія про капітана повітряних сил Америки та лихих японців. А у випуску «Нищівника шпигунів» автори згадують Перл-Гарбор і розповідають про нищення нацистських шпигунів. Водночас завершення війни поставило світ супергероїв на паузу, розповідає Ярослав Зубченко.
Це була дуже ефективна штука. Найбільшим покупцем коміксів була американська армія того часу. Військові повернулися з війни, передали комікси своїм дітям, що ще більше допомогло індустрії. Але разом з тим це створило величезну проблему потім для індустрії коміксів, тому що коли закінчилася війна, супергерої лишились ні у діл. В них більше не було головного ворога, в них більше не було патріотичної місії. Таким чином, епоха супергероїв стала на паузу, і з'явилися інші комікси. Супермен почав жити там в своєму приватному будинку. Десь в Канзасі, в нього було спокійне життя. Серію Кепа взагалі заморозили, жарт про заморозку Кепа. Тобто комікси були наскільки успішними на фоні якраз війни і пропаганди, що коли війна закінчилася, в них з цим виникла проблема. Але, на жаль, чи на щастя для коміксів, на цьому не закінчилися взагалі війни в історії людства, і пропаганда, і соціальні коментарі досі були потрібні.
Після війни і до 70-х років комікси видозмінюються. Залізобетонна, прямолінійна державна пропаганда іде з коміксів. Вони стають насамперед комерційно успішними. Серед жанрів домінують історії жахів, детективи та історії про піратів. У цю срібну епоху коміксів з'являється навіть кодекс коміксів, тобто і у це середовище проникає цензура. Ну а далі – бронзова ера. Епоха, коли комікси набувають функції соціального коментаря, розповідає Ярослав Зубченко.
Герої коміксів довго воювали з прибульцями або з всякими іншими позаземними загрозами, подорожувальниками в часі і всім таким. Поки одного разу не почалася бронзова ера коміксів, поки Гвен Стейсі не зламала шию, і автори коміксів не задумалися про те, чому супергерої воюють з прибульцями в космосі, коли на Землі багато проблем. Чому вони не виступають проти расизму, проти ненависті, проти наркотиків, проти багатьох інших проблем, які заважають жити пересічним людям? Після цього, час бронзової ери і війни у В'єтнамі, змінилися теми коміксів і пропаганда, але цього разу вже не державна, а скоріше, не знаю, як це, типу, соціальна пропаганда, повернулася в твори мистецтва.
У 1971 році з головним редактором Marvel Стеном Лі зв'язується Департамент охорони здоров'я та соціальних служб Сполучених Штатів і просить його зробити комікс про зловживання наркотиками. Лі погоджується, і незабаром у серії про людину-павука з'являється історія з трьох частин під назвою «Перенародження зеленого гобліна». У цій історії Гаррі Осборн, син зеленого гобліна, стає наркозалежним. Тоді Comics Code Authority, відповідальна за цензуру у коміксах, не дозволяла згадувати наркотики. Організація відмовилась схвалити комікс, але Лі все одно випустив його. Відтоді згадувати наркотики у коміксах дозволили, але лише у негативному ключі. Незабаром DC Comics видала сюжетну арку у коміксі про зелену стрілу і зеленого ліхтаря, в якому помічник останнього, Спіді, став залежним від героїну. Ярослав Зубченко розповідає, що зелений ліхтар також став першим афроамериканцем у коміксах.
З'явився перший афроамериканець зелений ліхтар в DC Comics. З'явилися герої, вирощені як коментарі до війни у В'єтнамі. Дуже прикольна історія з тим, як після Другої світової війни Капітан Америка був вдягнутий в американський прапор. І потім, під час війни у В'єтнамі, з'явився інший персонаж, його звали Нюк, тобто ядерний, і в нього американський прапор був намальований прямо на обличчі. Точніше, типу, ну це був шрам у формі прапора, який він потім замалював фарбу. Ну, загалом, типу, це комікси. От, і в чому ідея? Якщо Капітан Америка в американському прапорі часті Другої світової війни був втіленням всього ідеального в США, то цей персонаж із прапором на обличчі був втіленням використання жорстокості занадто. Типу, він був втіленням військових злочинів, він був втіленням злої праворадикальності. Він показував абсолютно іншу Америку в абсолютно іншій війні. І цього разу критикував вже образ, а не навпаки його підтримував.
Комікси відреагували і на Watergate – політичний скандал у Сполучених Штатах у 70-х, який закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона, єдиною в історії США відставкою глави держави.
Потім стався Watergate, і Капітан Америка, що було абсолютно нечувано, позбувся свого титулу. Там була типу лінія з тим, що президент США, ну типу як товстий натяк, керує якоюсь організацією терористичною, називався «Секретна імперія». І Капітан Америка зняв свій титул, став номадом, тому що він більше не міг бути втіленням такої держави. В той же час, ну, типу, трошки раніше, але це був розпад якраз тієї епохи, коли з'являється все більше супергероїв афроамериканців, коли більшу роль отримують супергерої-жінки, коли автори коміксів почнуть більше звертати увагу на корумпованість поліції в тому самому Бетмені.
Одним із найяскравіших проявів зображення інакшості у бронзову еру коміксів стала серія «Люди Ікс». Це команда супергероїв, створена Станом Лі та Джеком Кірбі ще у 1963 році. Усі персонажі отримали суперсили унаслідок мутації. Їх не сприймає суспільство, вони виключені з своїх соціальних груп. Наприклад, Найткроулер, нічний змій, народився з хвостом і синьою шкірою. Працював артистом мандрівного цирку, а одного разу його навіть намагались спалити через його інакшість, називаючи чортом. Ярослав Зубченко вважає, що люди Ікс самою своєю суттю ілюструють проблему дискримінації, а зокрема ксенофобію. Про соціальні посили сучасних коміксів та про те, чому ці медіа так вдало справляються з пропагандою, поговоримо вже наступного тижня. Вчимось аналізувати усе і навіть твори мистецтва у програмі «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман». Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку п'ятниці на Громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте. Думайте.